Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů, to vše a ještě mnohem více, pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, krásný večer, vážení posluchači, krásný deštivý večer, představte si to. Tak to se vás už hodně dlouho nezdravil s deštivým večerem, že? No, už to tady máme skoro 3 dny, co nám tady prší. Trochu jsme to přehnali s tím modlením se, aby zapršelo, takže už by to mohlo přestat. Nicméně máme pondělí a to znamená, že tu máme i Jardu Chvátala, který to teda minulý týden nebyl. Jo? To bylo takový zase jednou za čas, kdy není. Jarda určitě řekne, proč nebyl, a já jenom ho poprosím, Jarouši, prosím tě, trošku kameru dolů, já jsem zapomněl říct, trošku kameru dolů, tak... To je ono. Takže Jarouši, hezký večer a pokud teda chceš říct, proč jsi minulý týden nemohl, tak to řekni, tak pokud ne, jedeme dál.
Fine avant.
Prosím? No, fine avant. To já tě nerozumím normálně.
To je holandský. Dobrý večer.
Tak to.
Fine avant.
Aha, všechno se má sranda.
Proč jsem nemohl? No prostě měl jsem... rodinný záležitosti, no.
Dobře.
To jsou moje osobní jako věci, no.
Tak jo, v pořádku, nic se neděje, jenom aby posluchači to slyšeli z tvých úst. Dobře, takže dnes tu máme znova úspěšný seriál Babylonské bratrstvo. Je to již díl 8. s číslem 316. To jenom pro ty, kteří si to budou, nebo si to nějak evidují, nebo to nějak sledují hodně, ukládají někam... Takže,
to už máme 316, jo?
316 pořadů, ano, 316 pořadů.
Ano,
no jo, tak Míra má ještě to... asi o 120 víc, člověče, takže už to trvá nějaký ten týden. No nic.
Co budeme dělat, až bude 1000 díl, hele? Slavnostní.
No, přijedeš konečně a zapijeme to.
Já zase mám přijet. Já myslím, že ty přijdeš ke mně.
No jo, no tak tam se nás nevejde tolik, kolik by bylo u nás. To by nebylo jenom ty, že jo, spolu, to by jsme samozřejmě oslavili mnohem větším kolektivu, věřím.
Jo, takhle.
No samozřejmě. No,
až takhle. Jako,
no to je jasný přeci.
No. Máme se tak komorně, jako víš, nenápadně.
Ano, tak. Proč? Ano,
o, proč, jo.
Tak proč, když můžeme veřejně.
Teda prší.
Zatím.
Prší.
A i u vás?
Tady prší.
Tady prší. Tady taky prší.
A i Jencele je?
No.
Ne, prší nebo i Jencele je?
Není to tak moc. Není to tak moc, ale trochu pořád.
Jak se mají slepice? Obligátní otázka.
Lepičky se mají patrně dobře, ale jak už jsem říkal, nějak přestávají snášet vajíčka. Ale pro konspirátory a někteří, kteří za tím vidí něco jiného, rozumějte, o co jde, jo? Tenkrát nám řekli, že ty vajíčka znamená milion od Putina, když nese vajíčko. Ale to jsou neuvěřitelné věci. Tak už těch milionů nedostáváme tolik, věřte mi. Tak, dobrý, od Putina. Dobrý. Já jsem jenom chtěl říct, Jardo, jestli ještě dovolíš předtím,
jo,
protože
to,
jsme tady...
Dovolím,
ano, já to musím říci, protože jsme měli mít setkání 3.9. na Vranově, ale po mnoha okolnostech, které se sešly, tak jsem se rozhodl dnes, že toto setkání přesuneme na pozdější dobu, to znamená asi o 3 týdny na déle. Je to, asi vypadá to z více důvodů, nemá cenu je jmenovat.
Prozradíš nám okolnosti?
Okolnosti...
Nebo budeš konspirační.
Hele, Jardo, já nevím, jestli to má cenu to tady vyjmenovávat. Prostě jsou to minimálně dva důvody, ano, které se nám prostě tak, jak se řekne, vyskytly, kvůli kterým prosím, je třeba prosím, to odsunout.
Prosím,
řekni nám dva důvody. Řeknu dva důvody.
Teď zlobím.
Nevadí, není problém. Jeden důvod je, a to hlavní důvod, že oni tam chtěli na tom Vranově vědět všechno dopředu, kolik bude tam ubytovaných hostů, kolik tam bude lidí, aby mohli udělat jídlo a tak dál. A chtěli to tady do 19. srpna. A lidé nejsou zvyklí takto reagovat. Ať jsem na to několikrát upozorňoval, tak se tam do té doby přihlásilo velice, velice málo lidí jim. A teď mám problém s tím, aby vůbec nakonec tam někdo nepřijel, nepřijelo tam třeba 150 lidí a oni by nedostali jídlo. Vůbec, oni by nedostali vůbec nic, protože to neměli nahlášený. Takže to je ten jeden důvod, ten hlavní. A druhý, který se tak naskytl taky, dostal jsem mnoho mailů od lidí, že prý jsme zvolili nešťastné datum, neboť 3.9. je velká demonstrace v Praze a my prý do toho házíme vídle.
To je pravda. No.
Tak. A rozmělňujeme prý počty, který se tam ukáží ty lidi. Takže dobře, i toto je důvod, proč se na to tentokrát teda vykašlem a posuneme to, myslím, že na poslední týden v září. Takže to asi tak všechno, abyste věděli, abyste se už nehlásili, já budu muset zrušit ten přihlasovací formulář anebo ho změnit potom na nějaký jiný. Tak, teď si to věděl i ty, Jardo, vidíš a slyšel si, o co jde, to jsou ty dva důvody hlavní. Možná se najde ještě jiný, ale nebudu to dál.
Ale hele, když to vemeš kolem a kolem, i kdyby tam někdo přijel, tak tam je hezká příroda, tak to můžou brát jako hezký výlet. Můžou se tam projet na parníku na Vranovské přehradě při té příležitosti a tak.
Já to vím. Já vím, že by tam přijelo určitě dost lidí, ale nebudu ale to víc.
Jako, ne, že jako kdyby tam někdo jel a nebylo to, jako víš.
Jo, takhle.
Takže to může pojmout jako vejlet hezký. Když už tam bude takový člověk.
Když už tam bude, tak to může pojmout. Ano. Ale věřím tomu, že do toho uslyší dnešní povídání a i s touto nabídkou, tak tam nepojede, že jo, když tam nic nebude. To to neuslyší.
To je taky pravda.
Tak, takže dost už ty srandy na začátek. Už jsi se doufám probudil.
Na Vranovskou přehradu mám krásné vzpomínky. Mm-hmm. Když, no to bylo, kolik mě bylo, člověče 15 roku, protože s rodičima jsme tam byli na dovolené, tak přes, jako my jsme tam byli jakoby na tom jednom konci ty Vranovské přehrady, vlastně na tom oprotilehlým konci od ty přehrady, jako jak je elektrárna a je přehrada, tak úplně na druhé straně ty Vranovské přehrady, ona je jako nudle, že jo, dlouho. Mm-hmm. A už nevím, jak se jmenoval ten kemp a naproti to bylo takovejch, kolik to mohlo být, dobrých 300, no půl kilometru určitě, tak na takovým kopcu tam byly chatky, jako soukromí. Uhum. A tam nějaký pán uměl hrát na trubku, jako trubku, víš, tak každý ráno a každý večer nám hrál melodii z Křemílka o Chomůrky. To byl takový velice hezký počin a vzpomínka, a druhou vzpomínku mám, že jsem jakoby se plavil na nafukovacím lehátku. Plavil jsem se jako od břehu, jako, tak když už na lehátku, že jo, tak jsem tak se jako, že nebudu se placet nikde u břehu, tak jsem jako v té zátoce vlastně do prostředka a já na tom lehátku usnu. A to ti můžu říct, že to je docela zajímavá situace, kdy se probudíš a nevíš, kde seš.
Ale znám to.
Že mě to zahnalo. Já jsem spal asi půl druhé hodiny a mě to mezi tím, nebo dvě, a mě to mezi tím zahnalo na ty přehradě prostě někam, kde jsem se probudil, koukám, jo.
Neznám.
Na jednu stranu voda, na druhou stranu voda prostě. kde to jsem, jako já jsem vůbec nevěděl, kde jsem, jako to už bylo zajímavý, takže já jsem musel pádlovat tím lehátkem, já už nevím, jak dlouho a jak daleko, než jsem teda tam na břehu, tam byl takový trampíci, tam byli, pálili tam takový ohýnek, tak jsem samozřejmě, to byla jediná živá duše, široko daleko tam, v těch křovích, tak jsem připádloval k ním, oni na mě koukali jak z jara, co tam dělám. Tak jsem se jim přiznal, že nevím, kde jsem, že jsem usnul na lehátku. Ale když jsem jim řekl tenkrát ten název toho kempu, tak mi řekli, že budu muset asi takovýho půl druhýho kilometru zase zpátky pádlovat, ale že mě vybavějí jako proviantem. Jo. Tak jsem dostal, člověče, dvě hovězí konzervy, to si pamatuju, dvě hovězí konzervy, plus štangle salámu mi dali. Strčili mi tam dvě dvanáctky, a už nevím, co to bylo, budvar, nebo co to bylo tenkrát. A to mi bylo 15, že jo? Tak jsem správně neměl pít alkohol, že?
Ano.
No a takhle mi tam, chleba mi tam dali, jo, čtvrtbochníků, a tak jako mě vybavili, že kdybych jako tam bloudil ještě nějakou dobu, tak abych neměl hlad. A já si pamatuju, že jsem ještě drzej teda zeptal, jako, že ty piva jsou fajn, ale že nemám otvírák. Jo.
Ano.
Tak oni mi jako dokonce dali i otvírák potom, hele. A to byl takový otvírák, že se těm dalo otevřít pivo i konzerva, víš?
Jasně.
Hele, tak já jsem odrazil od břehu, rozkročmo, jsem se jako rozkročil na tom lehátku, to se dá, na tom gumovým. Hele, a odpádloval jsem někam zase do prostředka od břehu a teď jsem si debužíroval, ale otevřel jsem si hovězí konzervu, chleba s chlebem, hele, pivečko jsem si otevřel, hele, to bylo úžasný, ty. A pak se, a mezi tím, a vždycky jsem popojil kousek a tak, no a pak jsem pádloval nějakou dobu, prostě jsem pádloval zpátky, ale víš co, když se najíš a tak, tak tě zmůže takovej ten, jak to mám
Unova.
Říct, takový ten stav, ano, kdy se ti nechce nic dělat. A já jsem říct, jako mě se nechtělo vůbec pádlovat už potom.
Tak si usnul tak, znova a znova
ne,
si
ne,
to...
Ne. Bedlivě jsem koukal po břehu, až jsem tam zjistil, že tam je nějaká cesta. No tak jsem prostě připádloval k břehu, takovým křovým jsem se prodral na tu cestu. To šlo docela. A táhnul jsem to nafouknutý lehátko po té cestě sebou, že jo. A po nějaké době mi to přestalo bavit, tak jsem ho normálně vyfouk prostě úplně celý. Zbalil, sruloval prostě, tak jsem si to no a šel jsem po cestě. Pak jsem tam potkal traktor s valníkem. No a ten člověk mě svez i traktorem, tak jsem se potom dostal traktorem, jsem se dostal zpátky do toho kempu. No a rodiči mě už hledali, že jo, protože jako jsem půl dne nebyl k nalezení. No a teď si vím, že tu situaci, že ty vlastně z toho kempu vlastně se odplavíš na tom lehátku na vodě a za půl dne přijedeš na traktoru, jako jo. Což bylo teda fakt, jako to bylo zajímavé, jak se mě ptali, jako jak je možný, že jsem přijel na traktoru, jako když jsem byl. No tak jsem jim popsal prostě, co se mi stalo. Zapřel jsem samozřejmě piva, že? No. A prostě další věci, ale zbyla mi jedna hovězí konzerva, tu jsem dal otci. Jako takový výpalný, abych nedostal nenadáno.
Yes.
No, takže na tu Vranovskou mám. Tam je i hrad. Tam je i hrad, ty Vranovské přehrady, no, já nevím, jak se jmenuje ten hrad teďkonc. No, pamatuju si, mám vzpomínky dobrý na tu oblast. No.
No.
Jako výběr místa, ti můžu říct, že nebyl špatný, jako z tvý strany.
Nešťastný datum, nešťastný, nechci říct, organizace, která tam vládne, ale já to nevěděl, takže bohužel toto je špatně. Nevadí, necháme toho, já to dám na pravou míru, upřesníme datum a odloží se to minimálně o ty 3 týdny a pak ta tam bude někde zase. Tak jo?
Jasně, jdeme pracovat.
Jdeme na to, jdeme na Babylonské bratrstvo 8.
To byl takový úvod, aby se neřeklo, a jdeme pracovat. Budeme, jako pokud si dobře vzpomínám, z těch před 14 dny jsem vám tady říkal něco o Baconovi, o Francisu Baconovi, že bychom se měli také podívat tady na tohoto človíčka zajímavého v souvislosti s babylonským vrtlestem a dalšími souvislostmi. Tak to zase posuneme teda dál. Kolikáte je to část toho bratrstva vůbec? Nevíš, to je jedno.
Jo, osmá část.
Osmá už, jo.
Osmá část. Hele, Jardo, je tu trochu nestandardně pár otázek možná hned na začátek. Co myslíš?
A na co to jsou otázky?
No, hele, především je tu jedna, která by se měla teda říci co nejdříve, protože jestli by si na to zareagoval nebo ne. Chtěl bych se zeptat, jestli budete přednášet i o události 9.11, útok na Světové obchodní centrum. Tam se proto, ano. Protože právě tato událost byla pro mě tou pověstnou červenou pilulkou z Matrixu. Všechny ostatné přednášky na SV, co byly k tomuto tématu v archivu od jiných přednášejících, jsem již vyslechl. No, bylo toho málo a trochu překotně odprezentováno. Přeji všechno dobré, Bernard ze Slovenska. Ano, on reaguje na to, nebo protože ty, Jardo, vždycky to opravdu všechno vemeš do hlouby, žádný odfláknutí, jak sám vždycky říkáš, proto to má velikou hloubku, tak asi bych chtěl teda i on.
Jak skončíme babylonské bratrstvo, protože bude 11. září, bude jakoby, nechci říkat výročí, ale prostě to datum, že vlastně 21 let, jestli to dobře počítám, loni teda bylo kvaté jubileum, tak bych připravil zase desetidílný seriál tedy na 9.11. To není problém, jako jestli to chcete do hloubky, tak bude ano. Do hloubky. No.
Ano, určitě ano, já si myslím, já se taky zastávám.
Dobře. Pokud to někoho bude bavit, teda mimo toho pána ještě, to 9.11, tak proč ne?
Já si myslím, že ano. Je tu ještě jedna taková na začátek, možná. Myslí si pan Chvátal, že hrozí jaderný konflikt mezi velmocemi, viz Ukrajina, nebo spřátelené civilizace jadernému konfliktu na Zemi zabrání?
Vzhledem k mé povaze optimistické, já nevěřím na nějaké jaderné konflikty a tady tyto záležitosti. Možná, že to bude je naivní jako postoj z mé strany, ale nevěřím. Rozhodně jako si nepřipouštím něco takového.
To je dobře si to nepřipouštět, protože pak se to skutečně nestane, ale mohou to ovlivnit nějaké mimozemské civilizace? Mohou nějak deaktivovat třeba, prý už se to stalo, dokonce to přiznali i na mainstreamu. Že už
já jsem měl teď o víkendu konferenci Blue Avian Elohim, pravidelnou, co mám vždycky třikrát do roka, tak tam jsme se v neděli odpoledne, jsem to 3 hodiny, no 2,5 hodiny asi, jsme se věnovali problematice podobné. A jako vzhledem k tomu, že mezi Elohimy probíhají a Amerikou a Ruskem probíhají jednání na dvou místech, prostě v Nevadě, na té jedné letecké základně a v Kapustině Jaru v Rusku, kde jsou teda dvě pracovní skupiny, tak tomu nevěřím, jako, že by to došlo takhle daleko. Navíc se jakoby dovedu si představit, že nevím, jestli všechny, ale valná většina těch základen bude technicky deaktivovaná, nebo může být deaktivovaná, prostě když by na to přišlo. A proč si to myslím? No, protože na tohle téma měl rozsáhlé přednášky, které byly podepřeny zdrojově i plukovník americké armády, který měl na starosti jakoby logistiku. Mimo jiné byl ve skupině, jako, nebo velel poměrně rozsáhlé skupině velitelů a vojáků, kteří měli na starosti logistiku, operační logistiku na jaderných základnách, nejen ve Spojených státech, ale i mimo, třeba ve Velké Británii a podobně. A on tam uváděl desítky příkladů, kdy v podstatě cizorodá technologie, já řeknu cizorodá, jo, cizorodá technologie sama od sebe spustila odpočet a pak sama od sebe ten odpočet stopla. Jo? No prostě on tam popisuje poměrně analyticky docela dobře, jak oni si načetli vlastně nejdřív, se seznámili s tou elektronikou a načetli si prostě ten systém, jak funguje, a pak si vyzkoušeli vlastně to stopnutí toho, jo. A jako oni nemohli nic dělat, oni tam jako seděli, tam personál, jo, co byl momentálně ve službě, a šíleli, protože jako se jim tam spouštěli prostě procesy a sami od sebe, jakoby, jo, v uvozovce. A Pentagon z toho, tam z toho byl obrovský malér tenkrát a no tenkrát ono, to je x příkladů, to se nestalo, jako to nebyla jedna vlna, toho bylo hodně. A tenkrát, protože ono se to už dělo v 80. letech, jo, a bylo to právě po tom průšvihu v tom 84. roce, kdy se Američanům prostě, kdy omylem vypálili rakety, že jo, to už byly na cestě, že? Ale deaktivovali, naštěstí teda se to vysvětlilo s těmi Rusy a deaktivovali je prostě v průběhu letu ještě, jo. A teď tady to se dělo, začalo dít právě tady po tomto maléru, tak oni jako z toho měli docela hrůzu, takže oni potom to konzultovali zase ze Sověty a zajímavé bylo, že Sověti jim přiznali, že jim se to děje taky, jako jo. Takže no, v podstatě já bych dokonce, on ten člověk, ten plukovník emeritní, on to vydal i knižně, ku podivu mu to nějak prošlo a ta publikace má asi 380 stránek a je tam potom vzadu, je tam poměrně rozsáhlý rejstřík a odkazovník, jo, na zdroje. Protože nevím, jak se mu to podařilo teda objektivizovat ty zdroje, ale ty zdroje tam jakoby jsou to víceméně, já asi vím, jak se mu to, jak to udělal, on na to šel podle mého názoru přes ten zákon o svobodě informací a na rozdíl teda tady od nás v Evropě, v té Americe, ku podivu to docela funguje, tady ten zákon, takže tam, když člověk má trošku vůli a trpělivost a najme si právníka třeba, protože to zkusíš nejdřív sám a oni samozřejmě dělají mrtvýho brouka, ale tam vím, protože mám od kolegu z Ameriky autentický prostě svědectví, že najmeš si právníka a on vejde tady do komunikace, ať už to je Pentagon, nebo ať už je to nějaké ministerstvo, nebo nějaký office prostě jiného typu. A dopadá to v nějakých 85% jako pozitivně pro toho žadatele. By to třeba trvá půl roku, jo? Někdy i díl. Samozřejmě je tam také celá řada, pochopitelně, dokumentů, které prostě neprosadíš k zveřejnění a nikdy by si nakrásně chtěl a šel přes ten zákon o svobodě informací, protože oni to tam opírají o tu národní bezpečnost jako s tím, že to je stále horký, jako je to horká dokumentace ohledně tedy té národní bezpečnosti. Ta studená dokumentace v podstatě je taková, které tím zveřejněním podle nich tedy nedojde k dotčení, ohrožení té národní bezpečnosti. Ale i u té studené dokumentace v té studijní dokumentaci lze najít uvěřitelné věci, jako opravdu, opravdu jako pozoruhodného, pozoruhodného rázu. Takže tam se vyplatí. A zajímavé na tom je to, že v podstatě, když byste chtěli, jakoby, vy budete vědět, že v archivu nějakého Office tam jsou tady ty dokumenty, byť třeba v kopii, a tak i neameričan může využít tady tohoto zákona o svobodě informací, který je vlastně platný pro Spojené státy, a jako neameričan vlastně vejít v jednání o uvolnění těch dat. Jo. Takže taková docela zajímavá okolnost.
Mm-hmm. Dobře. No tak jo, takže toto je všechno, všechny otázky, které tady padly dopředu. Další můžete samozřejmě pokládat během pořadu. Ano. A my už to teďko opravdu, nebo Jarda už to teďko opravdu rozjede. Takže Babylonské bratrstvo 8. Jardo, prosím.
Tak, pojďme se podívat na toho Francise Bacona. Francis Bacon každopádně patří mezi, řekl bych, skupinu nejvýznamnějších osobností takové té éry toho už pozdějšího středověku. Francis Bacon také někdy se můžete setkat s jeho tituly. Prvního, on jakoby je titulován první vikomt svatého Albána a také baron z Verulamu. Tak Francis se narodil 20. ke konci ledna roku 1561. Tuším, a zemřel na jaře roku 1626. Veřejnost, nebo mainstream, nebo chcete-li ten, jakoby, to prostředí, kam patří školy a tady ty různé vzdělávací instituty oficiální napojené na mocenský systém, tak oni vnímají Francise jako poměrně hodně pozitivně, prezentují ho jako politika, jako propagátora vědeckých experimentů různých. On je fakt, že on napsal celou řadu pojednání tady tímto směrem, ale fungoval i jako údajně jako historik. No a na druhé straně ale ta alternativa, ale i na alternativní vědci, neboli vědci nového paradigmatu, ho vnímají úplně jinak, úplně obráceně. Za všechny lze říci, nebo za takovou kauzu, která je stále aktivní a která je stále živá, nevím, jestli o tom víte, dala se dohromady parta vědců, historiků a literárních historiků, ale opravdu jako expertů tady v těchto oblastech. Myslím, že tam byla i Jejcová, což je známá alternativní historička a další. A tady ta parta po poměrně intenzivním výzkumu a bádání několika letem v podstatě vytvořila studii, která potom byla i zveřejněna a je k dispozici, kde prokazují dvě věci. Za prvé, nebo několik věcí. Za prvé to, že skutečným autorem Shakespeareových dramat je právě Francis Bacon, a nikoli Shakespeare. Za druhé tam prokázali takovou zajímavou okolnost, že Shakespeareova dcera byla ještě v 18, 20 letech negramotná, což když by Shakespeare byl takový literát a samozřejmě tak to jako prudce vzdělaný člověk, tak je nesmysl, aby jeho dcera byla negramotná ještě v 18-20 letech, pokud by neměla inteligenci na úrovni debility, samozřejmě, což neměla, to se také prokázalo. A za třetí ta skupina prokázala, že ty dramata v podstatě sloužily jako trojský kůň pro víceméně distribuci skrytých sdělení ve formě kódu. Tady tento aspekt vešel ve známost jako takzvané Shakespeareovo kódování, které se prokázalo, že existuje v těch dramatech. Skutečně tam oni doložili obrovské množství příkladů konkrétních, vzali určité to drama a tam v jednotlivých odstavcích prostě ukázali, jak ty šifry prostě tam byly, jaký druh šifer byl použit a jak se s nimi pracovalo. A v podstatě ukázali, že ty Shakespeareovy dramata vlastně sloužily pro, jak jsem už řekl, rozvedení tady těch materiálů v těch zašifrovaných sdělení a informací v té době, samozřejmě středověku, do Evropy a i dál, mimo Evropu, pro potřeby služebníků babylonského bratrstva, to znamená globálně mocenského systému. Samozřejmě vznikl z toho obrovský poprask. Dokonce mám za to, že ten vědecký establishment se chtěl soudit s tou skupinou těch vědců. Nevím, jak to tam dopadlo. Myslím, že to k soudu ani nedošlo, ale tam byl určitě někdo exkomunikován z vědecké obce kvůli tomu. A taková perlička je, že jedna autorka, ale teď já vám neřeknu, jak se jmenuje, i když shodou okolností jsem zhruba před 5 dny tady to téma řešil s jedním člověkem, s jedním známým a vytáhl jsem si tu knížku, já ji tady někde mám v knihovně v druhé místnosti a vyšla v českém jazyce tady to téma, poměrně extrémně zajímavé téma ohledně toho Francise Bacona a Shakespeareových dramat a toho kódování. Takže možná, že když si do vyhledávání zadáte nějaký hesla kódy Shakespeare, Francis Bacon, jo, a tak dále, tak se dostanete k nějakému linku, k nějakému odkazovníku, kde najdete tu knihu. Nevím, jestli bude normálně k sehnání ještě v knihkupectví, protože ona, ta publikace vyšla, to už bude takových podle mě 15 roků, ale v antikvariátech byste ji určitě dohledali, pokud máte zájem o toto téma. Každopádně vliv Francise Bacona byl na svoji dobu obrovský, mohutný. Ten člověk byl velmistrem rozekruciánského řádu v Anglii. On také se minimálně jednou nebo dvakrát, pokud se zajímáte o okultismus a ezoteriku, setkal s Johnem Dee. John Dee byl okultista, svého času pobýval tady v Českém království, byl hostem na Ružomberském panství a měl docela takové zajímavé konotace s Kelim, který v té době byl hostem na Královském dvoře v Praze. Byť ten Kelly teda dopadl neslavně, neboť to byl takovej, já řeknu v té lidově, z toho dnešního úhlu pohledu, takovýho štafler trošičku, a dokážu si dobře představit, že pokud tam nabulikoval lidově řečeno transmutaci nějakých kovů prostě klasických do zlata a nabudil tam ten královský dvůr tady tímto směrem, pak samozřejmě se mu to nepodařilo, takže opravdu jako utíkal asi kvapně, protože ho chtěli zavřít, což nakonec se jim stejně podařilo, protože ho dopadli při útěku z království a uvrhli ho do temnice na hradě Hněvín, což je hrad ve městě Most v severních Čechách, a tam na tom hradě Hněvín prostě byl držen. Je zajímavé, že k němu měla přístup manželka, nevím, jestli ještě někdo další z rodiny, která tady pobývala s ním, ale manželka určitě. No a tam je několik verzí potom ohledně té jeho smrti. Nejpravděpodobnější se asi jeví, že se taková verze, že se otrávil. Ale je to otázka, to není jako nějak prokázáno, doloženo. No já jsem tenkrát komunikoval s anglickým badatelem, jedním poměrně známým, který měl zapsanou knihu o Kellym právě. No a on právě potřeboval poměrně takové, řekl bych, detailní informace ohledně jeho pobytu na tom hradě Hněvín, s tím teda, že by tam někde údajně měl být pohřben, ale ne klasickým způsobem, jako po křesťansku, neboť on byl jako takovou tou komunitou náboženskou tam v tom okolí vnímán jako, jak bych to řekl, jako prostě nečestný člověk a člověk, který si zavdal ze silami pekelnými, když tak musím říci. Takže ten tam pohřben údajně tedy měl být anonymně, po tajnu. No a ten, pokud vím, tak ten jeho hrob se nikdy nenašel. No tak já jsem mu tam tenkrát sbíral nějaké data pro tu jeho knihu. Ten autor se jmenuje Collins. A nevím, jak potom s tím naložila, to jako je vedlejší. Pojďme ale k tomu Francisovi. Každopádně Francis byl nejen velmistrem rozokrucijánského řádu, ale byl také členem takového obskurního tajného spolku, který nesl název Řád přilby. To je takový zvláštní, že? Řád přilby. A tady ten řád přilby, on se vázal na rituální uctívání bohyně moudrosti Pallas Athény, která, jak víte, velmi často je zobrazována právě s přilbou a kopím v ruce. Když bychom se podívali třeba do díla známého zednáře Manleyho Hela, což je známý historik svobodných zednářů, tak on, Hal, stejně tak jako mnozí jiní výzkumníci a experti na tajné lože a tajná bratrstva, tak nepochybovali o tom, že Bacon, Francis tedy, ne Roger, jo, Bacon, Francis Bacon se narodil ze vztahu mezi královnou Alžbětou I. a jejím milencem Robertem Dudleym, což byl hrabě z Lancasteru. To je velice významná okolnost, pochopitelně, protože on v podstatě byl nepřiznané dítě královské rodiny, dalo by se říct, nebo byl zpřízněn tím pádem s královskou rodinou, byť nebyl přiznán, jo, protože tenkrát se na tohle hodně, takový ten levoboček, jo, se hodně jako na tohle se hodně dbalo. A jako dítě samozřejmě, nebo novorozenec, byl odložen, pochopitelně, tou královnou a byl vychováván Nicholasem a Annou Baconovými. V podstatě měl poměrně zajímavou kariéru, takovou hodně, hodně dynamickou, takže po určité době, potom už v tom zralém věku, získal titul vikumta ze svatého Albána a plnil funkci lorda kancléře anglického. Tady pokud tedy, že na to téma bylo sepsáno mnoho materiálu, pokud byl Francis Bacon skutečně synem královny a Alžběty, tak samozřejmě byl nositelem nositelem křiženecké krve, preadamita, lidská bytost. Ano. Což by samozřejmě i vysvětlovalo to, jak intenzivně bylo různými instituty vázanými na babylonské bratrstvo protěžován. A vysvětlovalo by to tím pádem i jeho rychlý vzestup v politice a v okultní sféře, respektive v těch tajných společnostech. On v podstatě byl velice činný i v takovém tom undergroundovém prostředí, ano, a byl velmi znalý různých šifer, ano, a takových těch tajných kódů, proto byl často zaměstnáván jako šifrant, kdy jehož úkolem bylo vlastně zašifrovat určité materiály a potom zabezpečit tou podzemní v uvozovce, tu undergroundovou poštou, jakoby v uvozovce, odeslání těch materiálů a byl zodpovědný za to, že ty materiály potom došly do místa určení. V souvislosti tady s touto aktivitou zase undergroundově spolupracoval s institutem Inns of Court, což v podstatě bylo tehdejší centrum právnické profese, které bylo ovládáno babylonským bratrstvem. A tady tento institut dodnes sídlí na bývalých templářských pozemcích, které v současné době jsou pojmenované Temple Bar, neboli chrám baru v Londýně. Samozřejmě v době produktivního věku Francise Bacona probíhalo neustále a realizovalo se obrovské množství různých konfliktů a takových různých, řekl bych, bylo to prostě období velmi turbulentní, protože babylonské bratrstvo se v té době snažilo využít církev jako prostředek k vyvolání různorodých válek, konfliktů a vůbec chaosu ve společnosti. Tady v tomto ohledu v návaznosti na babylonské bratrstvo a globální mocenský systém je potřeba zmínit i Martina Luthera, což je extrémně kontroverzní postava a i alternativa není tady sjednocena v tom, kam toho Luthera zařadit. Jestli do té kategorie nebo do té skupiny pozitivních a nebo do té skupiny temných negativních. Já vám k tomu Luthorovi řeknu pár informací naprosto nestranně, abyste si udělali vlastní představu a měli nějakou inspiraci třeba k dalšímu vlastnímu bádání tady v tomto ohledu. Každopádně tedy ten Martin Luther byl produktem německých tajných společností a byl to také rozekrucián. Ano. Jeho osobní pečetí Martina Luthera byla růže a kříž. V roce někdy kolem roku 1517 Luther vystupuje jako profesor teologie na univerzitě ve Wittenbergu a proslavil se pamfletem, který nesl název, nebo nesl název 95 stížností na Vatikán, kde se řešilo téma prodeje milostí. Ano. On v podstatě chtěl získat určité finanční prostředky ve formě jakéhosi odškodnění a tady tyto finanční prostředky chtěl použít na stavbu takzvané chrámu svatého Petra. Samozřejmě netrvalo dlouho a Luther byl exkomunikován, ale dekret společně s kopiemi římského církevního práva v podstatě spálil a založil vlastní luteránskou církev. začíná zrod protestantského křesťanství a souběžně s tím prakticky po celé Evropě se začaly množit poměrně intenzivní spory a konflikty. A to z toho důvodu, že samozřejmě protestanti a katolici se pustili do vzájemného velice prudkého a intenzivního střetu. Neboť jedna i druhá strana se snažila prosadit tu svoji církevní linii a prostřednictvím té církevní linie ovládnout vlastně společnost. A to nejen tady v Evropě, ale to se řešilo samozřejmě i tehdy na území Albionu, tedy Velké Británie, ale i Skotska a samozřejmě i Irska. Martin Luther, tam je ještě zajímavá jedna věc, takový rozpor mezi filozofií Martina Luthera a Rosekruciány, jako takovým, nebo řečeno rosekruciánským řádem. A to v tom slova smyslu, že rosekruciáni se zasazovali o náboženskou a politickou svobodu, ale Martin Luther, který samozřejmě byl odkojen v uvozovce tím rosekruciánským řádem, se zasazoval o něco jiného. Je doloženo, a to je právě jedno z témat kontroverze rozpoutané kolem Lutera, že on nebyl nijak valným zastáncem svobodomyslnosti a ani nějakého takového svobodnějšího otevřeného bádání. V té době, v tom období se začal prosazovat ještě jiný člověk, a to Francouz, který vešel ve známost jako John Calvin. A tady ten John Calvin vytvořil svou vlastní verzi, ještě dál, aby toho nebylo málo, svou vlastní verzi protestantského křesťanství. A poměrně sám za sebe bych řekl extrémní víru zvanou kalvinismus. Tady to všechno dalo potom vzniknout takzvanému puritánskému hnutí, které mělo poměrně potom velký vliv i ve Spojených státech v době, kdy začalo evropské osídlování severoamerického kontinentu. Když bych byl trošičku sarkastický, tak bych mohl říci v době, kdy začalo docházet k anexi území indiánských národů, čili k anexi jejich domoviny. Ale dobře, pojďme dál. Protestantská církev samozřejmě měla svůj velice významný vliv v samotné Anglii, a to z toho důvodu, že král Jindřich VIII. Prosazoval tady tuto větev víry nebo větev církve jako takové. Tam ještě u toho Jindřicha VIII. Je taková zajímavá okolnost, že tam kolem toho se ještě motá takový příběh, kdy ten Jindřich VIII. On extrémně lpěl jako panovník, jako vladař, samozřejmě na synovi, jako dítě syna, chtěl co by dědice, a jeho první manželka, která se jmenovala Kateřina Aragonská, mu porodila, teď dejme do uvozovek, pouze dceru. No a na základě tady tohoto se Jindřich VIII. S ní chtěl rozvést a zkusit štěstí někde jinde s nějakou jinou ženštinou. Ale tehdejší papež Klement VII. Mu tady tyhle choutky zatrh a rozluku vlastně s tou Kateřinou Aragonskou odmítl schválit. No a toho docela rozuřilo, toho Jindřicha VIII., tady ten počin vlastně Vatikánu, respektive katolické církve. On do té doby, ten Jindřich VIII., byl oddaným katolikem. Ano, tedy alespoň tak vystupoval na veřejnosti. Dokonce papež mu svého času předtím ještě udělal takový podivný titul obránce víry. Jo, to byl titulární prostě jakýsi titulární prvek. Přičemž ironie osudu v tomto ohledu je, že stejný titul byl udělený římskokatolickým papežem a tady, jako ten stejný titul, který prostě byl udělen Vatikánem, dodnes nosí mnozí britští panovníci, ale naopak na obranu protestantské církve. Takže vidíte, že zase, když použijí sarkazmus, omlouvám se, ta určité pasáže historie, historické pasáže tady v této oblasti jsou velmi výrazně obohaceny o mnohé komediální, doslova do písmene komediální prvky a epizody. No ale dobře, Jindřich VIII. Tedy byl rozmrzelý, eufemisticky řečeno, z toho, že papež odmítl schválit rozluku s tou Kateřinou a tady v tomto stavu jakéhosi rozčilení nařídil parlamentu, tehdy už fungoval anglický parlament, aby vytvořil na Římu nezávislou anglikánskou církev. A ve speciálním zákoně potom z roku 1534 se ustanovil, sám sebe ustanovil hlavou této nové církve a zároveň rozpoutal velmi krvavou čistku proti římským katolikům v doméně svého království. No, po Jindřichovi potom nastupuje jeho, protože on pochopitelně narodil se mu potom přeci jenom syn, který nesl jméno Eduard, ale ten ve věku 15 let zemřel a po něm se prosadila Jindřichova dcera Marie, která byla ale přesvědčenou katoličkou. A ta zase pro změnu vyvolala poměrně krvavé čistky proti protestantům. A díky tady tomuto počinu si v té anglické společnosti vysloužila takovou tu nechválně známou přezdívku Krvavá Marie. Marie si zajistila trůn popravou své rivalky Lady Jeanne Greyové, která vlastně nese takový jakoby přídomek šestidenní královna. A po Marině smrti nastala vláda legendární Alžběty I. Jindřichovi dcery Anny Bolejnové. Alžběta záhy popravila svou rivalku Marii, královnu skotskou z rodu Stuartů, a pokračovala v obnově anglikánské církve, jejíž hlavou se potom samozřejmě sama stala. Nařídila opětovně čistku proti katolikům, zase pro změnu, a to jí vyneslo analogický titul Krvavá Alžběta. A na pozadí tady těchto pohnutých, poměrně extrémních událostí se objevuje ten náš Francis Bacon jako vysoký zasycenec tajného vědění za vlády Alžběty I. a potom jejího nástupce Jakuba I., krále skotského, sjednotil anglickou a skotskou monarchii, když byl, to se podařilo tomu Jakubovi prvnímu samozřejmě, to sjednocení, ne tomu Francisu Baconovi, ale ten jako první potom byl v roce 1603, nebo tak nějak, korunován jako první král obou zemí, tedy země anglické a země skotské. Francis Bacon se poměrně dobře znal s jiným okultistou a alchymistou, a to Robertem Fludem. Robert Flood byl velmistrem sionského převorství a byl to on, který poměrně pregnantním způsobem dohlížel na překlad ve takzvané verze Bible krále Jakuba. Vzhledem k tomu, že, jak už jsem naznačil na začátku toho dnešního povídání, byl Francis Bacon velmi vzdělaný na svoji dobu a byl to také velmi inteligentní člověk, tak s ohledem tedy na tu Janovu verzi, Janu Jakubovu, pardon, verzi Bible, vzniká další kontroverze, protože on jakoby na ten překlad dohlížel ten Robert Flood, ale mentorem toho Roberta Flooda byl právě ten Francis Bacon. A ten Francis Bacon u toho překladu zákonitě musel být taky, a já se dokonce domnívám, že to hlavní slovo právě měl Francis Bacon, jenomže v té Janově, v Jakubově, nevím pořád, co mám s tím Janem, v tom Jakubově překladu Bible se prokazatelně, a je to objektivně doleženo, nachází minimálně 361 naprosto hrubých a zásadních pochybení, překladatelských pochybení, překladatelských chyb. A ta kontroverze tady je vlastně vzniká z toho důvodu, že lze si jenom stěží představit, že by tak inteligentně a vzdělaný člověk v podstatě nechal pustit v takovém velkém rozsahu tolik chyb do toho překladu. A mnozí alternativní historici, ale i alternatisté se domnívají, že to byl prostě, že to byl záměr. Ano. Bacon také tady v té verzi Bible krále Jakuba, nevím, jestli o tom víte, ale nechal odstranit dvě knihy. Tak hovoří se o takzvaných dvou knihách makabejských, které byly příznačně svým obsahem nepřátelské vůči babylonskému bratrstvu, obecně řečeno globálně mocenskému systému v tehdejší době, když obsahy tady těch dvou makabejských knih vznikaly. Mainstream označuje Francisa Bacona za jedno z otců moderní vědy. A tady vzniká další kontroverze právě z toho důvodu, že Francis Bacon byl jednoznačně vysokým okultním zasycencem. Byl expertem v mnoha hermetických, ezoterických disciplínách, které svým pojetím tehdy šly naprosto retrográdně, opačně retrográdně proti té době takzvané moderní oficiální vědě. Jo. A u toho Bacona to je pozoruhodné, že on se prosadil na jedné straně jako tradiční oficiální vědec, především v oblasti fyziky a přírodních věd. Konec konců ta setkání s doktorem Johnem Dee tomu nasvědčují, protože doktor John Dee byl neméně, možná i více vzdělaným vědcem. A na druhé straně byl naprosto expertním okultistou, jo, ten Francis Bacon, což prostě nejde dohromady. On se jako šedá eminence pohyboval na vrcholu vědy v tom expertním prostředí, ale stejně tak i v tom hlubokém undergroundovém okultním a ezoterickém prostředí. A navíc o něm to bylo všeobecně známo, a že je okultista, hermetik, a neměl problémy s církví, neměl problémy, lépe řečeno, s Vatikánem. A jak víte, tak tady tito lidé se prostě tady té temné nebo podivné instituci vatikánské nelíbily. Jo? Svým takovým příznačným příkladem může být například Giordano Bruno, který byl také na svoji dobu vědcem, expertem v mnoha vědeckých disciplínách, ve fyzice, v astronomii a podobně, byl také filozof a byl zároveň ale i zasecencem v tradičních hermetických, neoplatonovských a gnostických především naukách, a víte, jak dopadl, že díky neblahé aktivitě Vatikánu. Prostě Francis Bacon to hrál velice šikovně na obě strany a byl v tomto ohledu skrytým způsobem podporován. Neboť tady přesně ta jeho aktivita, která vytvářela určité specifické společenské prostředí, v té době šla na ruku babylonskému bratrstvu, obecně tomu globálně mocenskému systému. V podstatě to prostředí bychom mohli signifikovat takovým označením ovládej, rozděl a prostě panuj. Pod vlivem Francise Bacona, ale i dalších ezoteriků, jako byl třeba už mnou zmíněný ten John Dee, ale patřil tam třeba i Sir Francis Walsingham, vznikly první takové zajímavé tradiční špionážní sítě po celé Evropě, a v té době začalo vznikat něco, co bylo předchůdkyní potom pozdější britské rozvědky. Ano. Obecně lze říci, že jádro britské rozvědky bylo vytvořeno lidmi, kteří byli součástí pokrevních rodových linií kříženeckého charakteru, nefilů a lidských bytostí. Samozřejmě tady z těchto prvotních, z toho, abych to řekl, vlivového, mocenského, babylonského pozadí, které modifikovalo filozofie fungování tady těchto prvotních špionážních sítí, se potom o několik století později rekrutují moderní zpravodajské služby, jako je MI5, MI6, CIA, které samozřejmě na té vrcholové úrovni elitních členů máme evidovány také okultisty, hermetiky, především vázané na zednářskou odnož, skotskou zednářskou odnož 33. stupně svěcení. Jako příklad bychom mohli uvést třeba Harryho Trumana, člověka, který oficiálně nařídil svržení bomb, atomových bomb na Japonsko. On samozřejmě se nerozhodl, nerozhodoval sám za sebe, ale tady v tomto aktu, v tomto počinku byl výrazně motivován Billem Donovanem, což byl šéf úřadu strategických služeb OCC, což byla předchůdkyně, potom pozdější CIA. Bill Donovan byl bývalým pracovníkem americké námořní rozvědky, přičemž v té americké námořní rozvědce bylo rekrutováno poměrně velké množství lidí, kteří tam jakoby externích pracovníků napojených na negativní templářské odnože. Já jsem zmínil v souvislosti s Francisem Baconem před chvilinkou a doktorem Johnem Dee i Francise Welsingema. Welsingem byl původně vyslán do Británie nebo do Anglie tehdejší jako byl vyslán jako britský občan, jako Brit do Francie jako na postu velvyslance britského království, ale jeho skrytým hlavním důvodem, proč do té Francie byl vyslán, tak ten spočíval v tom, že neměl za úkol rozšířit špionážní síť, anglickou špionážní síť, tedy v lůně samotné Francie. Ano. Ono potom pod postupem času začala vznikat zase pod dohledem a managementem z Babylonského bratrstva začala vznikat poměrně těsná spolupráce mezi britskou a francouzskou rozvědkou. A tato těsná spolupráce se nechvalně jaksi projevila například v souvislosti se zavražděním princezny Diany v 90. letech 20. století. Ale o tom třeba někdy jindy, protože tu se dostáváme trošičku mimo to naše hlavní téma. Tady bych chtěl ještě dodat, že v podstatě obecně světové zpravodajské agentury a služby jsou úzce propojeny na ty nejvyšší špičky mnohých temných, ezoterních, tajných organizací, které jsou zase sami o sobě prodlouženou rukou babylonského bratrstva. A to platilo nejen v tom období pozdního středověku, ale platí to v podstatě tady tyto mechanismy, platí i v současné době. K tomu Johnu Dee. John Dee byl královniným astrologem, mám tady na mysli královnu Alžbětu I., byl rozekruciánským velmistrem a ten John Dee údajně, ale s tím já si osobně nejsem úplně jist, ale možná, že tomu tak bylo, byl také agentem nově vznikající anglické zpravodajské sítě. Ano. Byl ale to také zároveň velmi aktivní, velmi znalý a praktikující okultista a ezoterik. Velmi za sebou zanechává ten John Dee výrazný kreativní otisk po různých místech Evropy, protože on samozřejmě on byl známý tím, že on hodně cestoval Chvilku byl tady, chvilku byl tamhle ve Francii, potom na území dnešního Německa se pohyboval, pak se najednou prostě objevuje na území dnešního Maďarska, pak je zase v Česku, v jižních Čechách, že Žumberkové a tak podobně. Ten doktor John Dee, jeho život je poměrně relativně dobře zmapován. U nás na toto, na téma doktora Johna Dee vyšla unikátní životopisná publikace, která patří mezi 5 nejlepších na světě. Já vám ale teď nepovím, jak ona se jmenovala, ta publikace. No, teď si nespomenu. Ale to není podstatné. Má bezmála 700 stran a vyšla zhruba někdy před nějakými 8 nebo 10 lety, takže by se dalo určitě i sehnat, ale není to levná záležitost. Já osobně ji považuji za nejkvalitnější materiál umožňující studium, detailní studium života doktora Johna Dee. Ano. Jak už jsem naznačil, John Dee byl také v kontaktu s takovým tím pokoutným okultistou Edwardem Kelly. Oni spolu na některých projektech spolupracovali. Ten Kelly byl také samozřejmě napojen na Alžbětin dvůr, ne-li přímo na Alžbětu, a s největší pravděpodobností byl také členem tehdejší anglické špionážní sítě, která měla roztažené své prsty nebo chapadla, chcete-li, pomalu už tenkrát po celé Evropě, a tak na 80% ze spolupráce mezi Dým, ještě když se mohli ty dva vzájemně, protože ono potom mezi nimi bylo údobí, kdy byly tady ty dva extrémně nakordy, tak v tom údobí té spolupráce vzniklo takzvané henochiánské písmo, nebo chcete-li henochiánská šifra. Ano. Zajímavé, a tou šifrou potom byly psány mnohé okultní, velmi významné a fungující spisy. Ano. Další takovou zajímavost je, že doktor John Dee zásadně a striktně podepisoval své zprávy číselnou šifrou 007, ano. Což v té symbolické podobě už jako archetyp je tato číselna, jako tady toto číslo, přenášeno do takové té popkultury ve smyslu příběhu nebo v kontextu s příběhy Jamesa Bonda. A je to i logické a pochopitelné, proč k tomu došlo, protože autorem Jamesa Bonda jest agent, bývalý agent byl, tedy bývalý agent britské rozvědky Ian Fleming. Jan Fleming byl člověk, který byl zasvěcen poměrně do dost velké hloubky v některých oblastech okultních a ezoterických disciplín. A byl poměrně věrným přítelem jiného okultisty v té své době, a tím byl Aleister Crowley. Zpátky k tomu doktoru Dee, ten, jak jsem řekl, cestoval po celé Evropě, byl stejně jako Kelly poměrně šikovný manipulátor, pohyboval se v takových těch vysokých aristokratických vrstvách, v tom vysokém aristokratickém prostředí, pochopitelně. Manipuloval na té politické úrovni, shromažďoval informace a v podstatě byl jedním z velmi agilních manažerů tehdejší undergroundové podzemní špionážní sítě anglického dvora na evropském nebo panevropském kontinentu. Když byl hostem na Rožumberském dvoře, tak na dvoře Rožumberku u nás tady v Čechách, tak samozřejmě komunikoval i s tehdejším císařem a králem Rudolfem II. Rudolf II. Byl kříženec nefilů a kříženec nefilů a lidské bytosti, nefiliánu a lidské bytosti a člen dynastické rodové linie Habsburků, jak asi všichni velice dobře víte. Enormně se zajímal o hermetismus a okultismus, ale ukazuje se, že ten Rudolf II. Jako nikdy nebyl zasvěcen do nějaké skutečné agendy okultní nebo hermetické, která by byla nějaká nějakého zásadního charakteru. Dalo by se spíše říci, že ten Rudolf II. Byl takový velký amatérský nadšenec, který v podstatě, kterého přitahovali tady tyto věci a v důsledku toho byl i manipulován a právě zneužíván. Jo. Což v podstatě je také do určité míry historicky doloženo. Doktor John Dee byl z hlediska z toho filozofického pohledu a celospolečenského pohledu byl zastáncem britského expanzionismu a prosazoval dynamický rozvoj britského impéria. To znamená, byl zastáncem britské koloniální politiky. Tady ještě se vrátím do údobí, kdy ten doktor John Dee sídl v Čechách na dvoře Rožumberků. V té době se stala taková zajímavá věc. Stalo se to, že ten doktor John Dee předal Rudolfovi druhém Rudolfovi druhému ilustrovaný rukopis, který byl složen z psaných a kreslených šifer. O tomto spisu, který asi tušíte, se v současné době jmenuje Vojnýchův rukopis. Za chvilku vám řeknu, proč se jmenuje Vojnýchův rukopis, ale tady chci říci, že se má za to, podle mého názoru je to tak na 85%, a že autorem Vojnýchova rukopisu, tady tohoto šifrovaného spisu, nebyl doktor John Dee, ale byl to Roger Bacon, nikoli Francis, ale Roger, který žil o několik století dřív. Roger Bacon byl františkánský mnich, který byl aktivní ve 13. století a který byl takový poměrně, abych to řekl, no, on fungoval a jaksi působil dost ostentativně proti Vatikánu a svým působením a svými aktivitami v té své době poměrně dost rozčiloval mnohé církevní autority. Jo. Roger Bacon byl jasnovidec, proslavil se svými vizuálními věmy, které mu přicházely, obecně řečeno, a které kreslil. A v těch kresbách jsme schopni rozpoznat mikroskop, dalekohled, automobil, ponorku. V té své době, v tom 13. století, byl jaksi upěnlivým, absolutně přesvědčeným zastáncem toho, že země je kulatá a nikoli v placatá, že země je tedy sférického tvaru, nikoli v placka. Co se týče tady těch vizuálních prorockých věmů nebo jasnovidných věmů, tak tedy ta aktivita hodně připomíná aktivity aktivity italského vědce nebo badatele a filozofa, ale také i malíře. No, a teď se zase, já mám takový, protože jak mi ty informace běhají v hlavě, tak někdy tam mám výpadky. No, má to na jazyku. Já za chvilku to povím, až mi to tam doběhne do té hlavy. A v podstatě mnozí, dá se říci, že mnozí výzkumníci a ezoterici jsou přesvědčeni o tom, a jak říkám, na těch 85%, to asi tak bude, že je tady autorem ta Roger, jo, že je ten autorem toho Voynichova rukopisu. No a ten Kelly, ten doktor John Dee, ten Voynichův rukopis, předal darem králi císaři Rudolfu II. A proč Voynichův? No proto, že v roce 1912 tady tento rukopis zakoupil americký obchodník s knihami William Voynich a po něm je ten rukopis pojmenován. Pokud byste se ptali, kde je v současné době, protože existuje samozřejmě mnoho kopií a fotokopií a tak, ale pokud byste se ptali, kde je v současné době uložen ten Voynichův rukopis, tak je to v jak to označit, v veřejně nepřístupném depozitu Jalské univerzity. Jo, asi tak nějak. Originál. Jo, originál. Tady asi předpokládám, že jste nějaké ty obrázky tady tohoto rukopisu viděli, takže víte o tom, že tam se nachází většinou obrázky rostlin, takových zvláštních, neznámých rostlin, které v podstatě nebyly dodnes jako oficiálně identifikovány, že by ty rostliny a květiny, ta květena byla součástí vegetace, která roste na naší planetě. Jiné ilustrace připomínají tkáň, organickou hmotu, jakoby pozorovanou pod mikroskopem. Jsou tam obrázky různých hvězdných systémů a souhvězdí. V poslední době se vyrojilo hned několik takových různých místopřísežných prohlášení, že tento rukopis se podařilo dešifrovat, že byl dekódován ze zahraničí, dokonce prý u nás jedna badatelka z oblasti Nymburska se nechala slyšet a i mainstream nebo sdělovací prostředky tady tu informaci začaly rozšiřovat, že se jí podařilo rozluštit Voynichův rukopis. Já osobně, a teď vycházím z vlastních zkušeností a informací, které mám ze svých zdrojů k dispozici, jsem v tomto ohledu extrémně skeptický, ale můžu se mýlit pochopitelně, že... A i s tím způsobem třeba bych se rád mýlil v tomto ohledu, ale nedomnívám se, že ta šifra byla opravdu jako skutečně prolomena, i když tím mnozí šifranti jsou o tom přesvědčeni. Jo? Což je jako do určité míry je pochopitelné. Ano. Jedním z takových lidí, které protěžoval i mainstream, a kteří tedy prý rozluštili kód Voynichova rukopisu, byl William Romain Newbold, což byl profesor na Pensylvánské univerzitě, a který tady s tímto prohlášením přišel už v roce 1921. A shodou okolností tady u toho Newbolda, že bychom vytvořili skupinku tady těch luštitelů, tak u něho, on asi možná tomu rozluštění byl nejblíž, ano. On mimo jiné teda prohlásil, že ten jeden obrázek, který je obsažen v tom Voňuchově rukopisu, je ilustrací mlhoviny v Andromédě, ano. Což je útvar, který klasickým okem je tak na hraně viditelnosti, ale rozhodně ne, nelze ten útvar vnímat a vidět v takových detailech ta struktura, jo, té mlhoviny, tak jak je kreslena v tom Voňuchově rukopisu. A tady u tohoto, toto je, pokud je mi známo, ale říkám, mohu se mýlit, skutečně objektivně prokázaný jediný obrázek, který byl opravdu dekodován, protože máme dneska k dispozici pomocí moderní astronomické technologie velice ostré a opravdu přesné fotografie Andromedy, mlhoviny v Andromedě, takzvané mlhoviny v Andromedě, a tady i počítačová analýza prokázala 91% shodu s tím obrázkem ve Voňuchově rukopisu. To, že se samozřejmě tomu pánovi Newboldovi podařil tady tento, dalo by se říci, husarský kousek u toho jednoho obrázku, to ještě neznamená, že se mu podařilo rozluštit pochopitelně celý Voňuchův rukopis. To určitě v žádném případě ne. Ano. Kolem Voňuchova rukopisu existuje mnoho různých příběhů a legend. Každopádně víme o tom, že babylonské bratrstvo dlouhodobě už v době, kdy rukopis ještě nebyl veřejnosti, tedy ten rukopis nebyl veřejnosti vůbec znám, tak s tím materiálem se pracovalo a ten materiál byl studován. Ano. Když se vrátíme k tomu Francisi Baconovi a k tomu doktoru Johnu Dee zpátky, tak oba dva byli zcela jednoznačně předními osobnostmi tehdejší alžbětinské společnosti. Patřil tam na tuto úroveň těch hermetiků, kteří se těšili přízně toho nejvyššího patra té alžbětinské společnosti, tak tam patřili ještě, co si vzpomínám, i Sir Walter Raleigh. A tady pochopitelně bychom tedy měli zmínit ještě jednou tu teorii o tom, ale podle mého názoru prokázanou, že ten Francis Bacon je autorem tedy šifrovaného materiálu, kódovaného materiálu, který později vešel ve známost jako Shakespeareovy hry. O Francisi Baconovi tak to je známo, že on byl fascinován z nějakých okultních a hermetických důvodů číslem 33 a právě to číslo 33 se stalo jednou ze stěžejních šifer, která byla použita v těch Shakespeareových hrách. Ano. Například v té první části Shakespeareovy hry o Jindřichu IV. Se jméno Francis objevuje ku podivu 33krát. Ano. A já teď tady nechci analyzovat tu Francisovou šifru, jo, protože to by bylo na velmi dlouho. Musel bych vám tady ukázat nějaké jakoby obrázky s tou zvýrazněnou šifrou, s tím zvýrazněným šifrováním, aby to mělo nějaký smysl. Ale to bychom se dostali mimo toto téma. Jo, rozhodně. Každopádně ale mohu říci i to, že Francis Bacon používal tady kouzlo komár, nebo co, že Francis Bacon používal velice často i vodoznaky na papíru k přenosu právě takových těch různých symbolů, kódu a šifer. Ono s těmi vodoznaky se hodně proslavili samotní rozekruciáni. Jo? Ale i jiné tajné společnosti poměrně aktivně s různými formami vodoznaků patřili a používali je. Mezi typické obrazové kódy používané ve formě vodoznaků patřila kombinace růže a kříže, která už tu byla zmíněna, nebo hrozny vinné révy, což vlastně byl kód pro obecně pro rodovou pokrevní rodovou linii, nebo ještě přesněji řečeno zájmovou pokrevní linii, takže tam, kde se objevily hrozny vinné révy, tak v podstatě se to překládalo jako pokrevní linie a teď následovaly další kódy a symboly, kde byla ta pokrevní linie konkretizována a tak podobně. Francis Bacon ve svých šifrách také poměrně hojně používal tarotovou symboliku a mimo cifru 33 používal velice často čísla 21, 56 a 78, což jsou čísla, která souvisí s hermetickým strukturováním malé a velké arkány tarotových karet. V Shakespeareově foliantu, tuším z roku 1623, se například Baconovo křestní jméno zase objevuje ne 33krát, ale 21krát, a to konkrétně na straně 56. V raných manifestech Bratrstva Růžového kříže, neboli manifestech Rozekruciánů, se velice často, nevím, jestli jste někdo studoval trošičku detailněji materiály Rozekruciánů, alespoň ty, co jsou veřejně přístupné, ale v těch materiálech se totiž velice často vyskytuje termín rota mundi. Ano. Samozřejmě, když přeházíte písmena v slově rota, tak dostanete výraz taro. Ano. A tady ten výraz taro je starobylým názvem pro tarotové karty. Samotný Shakespeare byl také znám pod termínem Bard a výraz nebo název nebo výraz nebo označení, ale přičemž Bard v podstatě úzce souvisí mimo jiné tedy. Úzce souvisí s druidským zasvěcencem nebo s člověkem, který byl v druidské v tom druidském společenství zasvěcen do určitého konkrétního stupně tajného vědění. Ano. Samozřejmě, že s výrazem Bard se také můžete setkat v souvislosti s potulnými pěvci a takovými těmi, co hráli na ten hudební nástroj, ale to už jsou to už jsou jakoby konotace takového odbočného charakteru, které jsou napojeny na ten název nebo na ten výraz nebo na to označení Bard. Ano. Samozřejmě, že obecně zase, když se vrátím ještě k těm Shakespeareovým hrám, tak představa, že se to zná moje dílo klasického, naprosto klasického formátu, stěžejní dílo světové, napsal negramotný člověk ze Stratfordu nad Avonou jménem William Shakespeare je zjevně směšná a jaksi na té oficiální úrovni, ale když půjdete zase do hloubky, tak zjistíte, že a budete bádat v tom systematicky, odvážně a trpělivě, tak zjistíte, že Shakespeare vyrůstal v tom Stratfordu, což bylo město, kde v té době, kdy v podstatě byl Shakespeare malý chlapec, nebo v tom dospívajícím věku, tak neexistovala, což je objektivně prokázáno, neexistovala žádná škola, která by dokázala zprostředkovat tak vysoký stupeň vzdělání, který v podstatě byl nutný k tomu, aby tady tento člověk napsal něco takového, jako jsou ty Shakespeareovy hry. Rodiče, Shakespeareovy rodiče, a to je také prokázané, byli negramotní a sám Shakespeare projevoval velký, poměrně významný odpor k jakémukoliv studiu a vůbec ke škole, jo, obecně. Přesto na druhou stranu musíme konstatovat, že tady to dílo, které je označováno za Shakespeareovy hry, musel napsat člověk s velkým rozhledem, s velice čistým a ujasněným světonázorem a s širokým rozhledem a znalostmi o světě. A Shakespeare v podstatě ten potenciál prostě neměl. A neměl k dispozici ani knihovnu, ze které by mohl nějakým způsobem čerpat, kterou by mohl nějakým způsobem užívat. Když tedy pomíneme to, že měl maximálně nějaké vzdělání odpovídající tomu, že se naučil nějak psát a že se naučil nějak číst. Ano. Jenomže Bacon, oproti tomu, ta Francis Bacon, měl rozsáhlou knihovnu k dispozici. A nejedno. Stejně tak, jako doktor John Dee cestoval po mnoha místech, nejen v anglickém království, v Skotsku, Irsku, ale i po Evropě. Ano. A je zajímavé, že valná většina míst, které ten Francis Bacon navštívil, se objevují i právě v těch Shakespeareových hrách. Ano. Můžeme se donekonečna ptát, kde Shakespeare mohl získat znalosti francouzského jazyka, italského jazyka, španělského, dokonce dánského jazyka, nebo klasické latiny, či řečtiny. Ano. No prostě on tyto znalosti neměl, i když taková odpověď bude budit asi všeobecný odpor, nebo ten narrativ prostě, který byl sugerován té naší globální společnosti takový, že prostě Shakespeare musel být génius. Ano. Ale chtěl bych tady upozornit na člověka, který se jmenuje Ben Jonson. A Ben Jonson byl velmi dobrý a blízký přítel Shakespeareův. Ano. A tady tento člověk, který byl známý tím mimo jiné, že napsal celou řadu různých pamfletů a různých takových esejí, tak také, a díky tomu to víme, napsal o Shakespeareovi, že latině v podstatě vůbec nerozuměl a o řečtině už ani nemluvě. Ano. Hodně se také hovoří o tom, že když teda přijmeme tu, ten alternativní náš pohled na autorství Francise Bacona ohledně Shakespeareových dramat, že mu sekundoval docela zdatně při tom sepisování toho díla jiný hermetik a učenec, který se jmenuje Divier. A je zajímavé, že jak Bacon, tak Divier byli právě znalí, zase doloženo, všech těch jazyků, které jsem před chvilinkou tady zmínil. Pak samostatnou kapitolou je Shakespeareova dcera Judith, o které se velmi dobře vědělo, že je prostě komplet negramotná. A komplet negramotná byla ještě, když jí bylo 27 let, jo, v 27 letech. V 27 letech totiž nedokázala napsat ani své jméno a příjmení. A je to zase doloženo v jedné z kronik města, kde v dospělosti ta Judith žila. Je to spojeno s případem, kdy měla ratifikovat, signovat nějaký dokument týkající se převzetí části nějakého dědictví z příbuzenstva a podobně. A jak jsem už říkal dříve, je skutečně velice obtížná představa toho, že geniální otec, který tedy údajně geniální otec, který sepsal tedy, ten Shakespeare sepsal ty hry, by vychoval dceru, která by v 27 byla tedy už v dospělosti, by byla prostě totálně negramotná. Ano. A když půjdeme ještě dál, tak tady budeme muset sdělit i to, že v podstatě, pokud se ta situace nezměnila, a co vím, tak je, co se týče Shakespearea jako takového, tak je prokazatelně známo pouze 6 příkladů existence Shakespeareova vlastnoručního písma. A ve všech těchto 6 případech jde o podpisy, o jeho podpisy. 3 z nich jsou na jeho, 3 z těchto 6 podpisů jsou na jeho závěti. Ano. A zase z doložených svědectví v té doby se ukazuje, že tady ten člověk v podstatě jaksi nebyl zvyklý psát perem. Jo? A jeho ruku musela vést s největší pravděpodobností nějaká další osoba. Neexistuje ani jediný, pokud si dobře vzpomínám, ani jediný autentický Shakespeareův portrét. Říkám autentický Shakespeareův portrét, ano. A tady v tomto ohledu jsou velmi pozoruhodné rozdílnosti v jeho zobrazování, jo? Tak, jak ho zobrazovali různí umělci. A tady z těch rozdílů vypadá, jako se potvrzuje nebo vyplývá, že prostě ti umělci, kteří kreslili jakoby jeho obličej, kteří kreslili jeho portrét, jakoby portrét v uvozovce, tak ve skutečnosti neměli žádnou představu, jak ten člověk opravdu ve skutečnosti vypadal. Jo. Takže samozřejmě zase o Shakespeareovi v kontextu s Francisem Baconem a tady těmi aspekty Shakespeareových her by se dalo hovořit skutečně velmi, velmi dlouho, ale já si myslím, že aspoň takhle to jako je vyčerpávající, to stačí. Jo. Co se týče takových těch různých symbolů svobodného zednářství, a které používalo svobodné zednářství a další okultní lóže, tak tady ty typické symboly lze vystupovat zpětně jejich používání až do starého Egypta, až do starověku, do starého Egypta. Ve skutečnosti tato symbolika nebo ta různá symbolika okultní v sobě odráží a tím pádem, když ji používal ten Francis Bacon, tak odráží znalosti posvátné geometrie, numeriky, čísel a tak dále. Dokonce jsem studoval materiál velice zajímavý, který se snaží doložit, že symbolika, se kterou Francis Bacon pracoval, měla svůj původ v předkataklizmatickém období, to znamená v období před velkým kataklizmatem, ke kterému došlo zhruba před 12, ke kterému došlo zhruba před 12 tisíci lety. Ano. Francis Bacon ve svém studiu zcela jistě poměrně intenzivně čerpal z takzvaných dionysovských mystérií, konkrétně z bačsko-dionyských slunečních mystérií, které jaksi se motivovaly ve smyslu návrhů různých veřejných staveb a monumentů. A tady tyto bačicko-dionyzovská mystéria s ohledem na architekturu staveb chrámových, velkých chrámových celků, katedrálových parametrů dokonce i až, tak tu lze vystupovat nejméně do nějakého období 2000 let před naším letopočtem, ale tam ty kuřiny určitě budou mnohem, mnohem dál. A dodnes se můžeme obdivovat tady tomuto typu architektury vycházející z bačicko-dionyských slunečních mystérií třeba v Konstantinopoli nebo v ostatcích těchto staveb na Rhodosu nebo v Aténách, ale i na některých místech v italském Římě. Ano. A tady z tohoto proudu bačicko-dionyských slunečních mystérií výrazně vystupuje chrám, jako typický příklad, chrám bohyně Diany, který se nachází ve světovém centru Dianina kultu, a to v Efézu. Ano. Tady tento chrám bohyně Diany je, jenom upozorněji připomínán jako jeden z divů starověkého světa. Tady ty dionýští zasvěcenci architekti byli v intenzivním propojení i s jiným, s dalším tajným spolkem, který nese označení Joniáni, ano, od ostrova Jona ve Skotsku. A byli to s největší pravděpodobností Joniáni, kteří si výstavbu Dianina chrámu ve své době objednali. Pavlíku, prosím tě, kolik je hodin? Já pořád mluvím, ale nevím, kolik je hodin.
22.52, prosím.
No, nepovídej. No. To už nám to zase takhle uteklo.
To nám to takto uteklo.
No, tak...
Já jsem chtěl právě, že tu je nějaká otázka ještě, jestli bychom nemohli zodpovědět.
Jo, jasně, určitě.
Jasně. Kdy měl údajně napsat... Pardon, ne, Kelly měl údajně napsat okultní knihu Via Lucis. Ví o ní pan Chvátal něco?
Ano, tam v podstatě je to jedna z hypotéz. Ten autorství Via Lucis pochopitelně je neznámé jako oficiálně, ale jedna z hypotéz naznačuje, že by tím autorem mohl být tady tento hermetik, ale jako není to neexistují důkazy, aby se to dalo prokázat, jo, nějakým způsobem oficiálně. Což není ojedinělý případ, jo. Ono tady právě takovýchto analogií bychom mohli vystupovat velké množství. Jo. Ale nelze to vyloučit, pochopitelně.
Mm-hmm. Tak jsou takové otázky. Bohumír se ještě ptá, věděl by pan Chvátal něco o vzniku a použití marselského tarotu? Prý je původní, má menší než počet karet než 78, spíše tvořen velkou arkánou a kartami navíc, takže já vůbec nevím, o co se jedná. Jardo, co ty?
Ano, marselský tarot, on v určitých skupinách lidí nebo v určitých skupinkách alternativně založené společnosti, která má blízko k různým mantickým výkladovým systémům, je ten marselský tarot poměrně populární. A možná, že na té popularitě se přiživuje i taková jakoby pověst, nebo taková legenda, není to zase prokázané, že autory tady toho marselského tarotu byli Katarové, jo, Kataři, kteří vlastně heretici, Kataři, kteří obývali oblast jihozápadní Francie při tom středozemním moři od Pyrenejí, v podstatě podél moře, a Marseille jako přístavní město francouzské se právě nachází tady v té starověké doméně, kde kvetla a rozvíjela se kultura a velice oduchovnělé a nadčasové poznání Katarů. Mm-hmm. Takže tolik.
Dobře.
Aspoň takhle v základu k tomu marseillskému tarotu.
Jasný.
On si myslím, že mám za to, že je k dostání i u nás ten marselský tarot. Jsou lidé, kteří sbírají různé druhy tarotových karet. Jednoho určitě. Takového člověka znám a pokud si dobře pamatuju, tak dokonce vím, že mi říkal o tom, že si ho pořizoval tady u nás.
Výborně. Máme tu ještě telefon, takže beru mu telefon do vysílání rovnou. Hezký večer. Z tebe vysílání rovnou, prosím.
Pane Chvátele, já bych se chtěl zeptat, co nám zase odkryl let na Antarktidě, jestli byste nemohl povědět.
Děkuji za otázku a přeji hezký večer. Já bych rád na tu otázku odpověděl, ale já bohužel aktuální informace teď k dispozici nemám, protože co jsem sbíral na konferenci teď na tu víkendovou, dával dohromady materiály, tak byly podstatně jiného typu, ale budu mít k dispozici, protože ta podzimní konference, která proběhne někdy počátkem listopadu, tak tam právě tematicky bude zaměřena i na Antarktidu a já tam budu muset dát dohromady aktuální věci. Takže přijměte prosím pěkně moji omluvu a pokud budete trpěliv, tak určitě tady na rádiu v průběhu, dejme tomu, někdy na přelomu září října, bych se tady tomu tématu pověnoval.
Mm-hmm. Děkuju.
Tak jo, nashledanou. Děkujeme za hezký dotaz. A Jardo, je tu ještě jedna otázka, myslím. V relaci s panem Chvátalem, to je z dřívějška. když jsme se bavili o Bučegi, nebo Bučegi v Rumunsku, je vzpomínána taky nějaká brána do ráje. Můžete mi uvést bližší info, kde se přesně nacházejí předmětné louky, které osobně navštívil pan Chvátal?
To já bych musel ukázat na mapě.
No, to je, no.
Protože takhle já to, já GPS-ku z hlavy nevím, ale dokázal bych to dohledat třeba na Google Earth, jo, na té aplikaci. Ale no, nevím, jak to udělat, jo. Já prostě tohle si budu muset připravit. Prostě tam vytyčit to místo a pak udělat print screen a přeposlat ti to prostě, aby ty jsi to potom vystavil jako fotograf. Víš, jak to myslím? Jako
ano, přesně tak, přesně tak. Já bych mohl tady teda nějakou mapu dát, ty bys ji asi viděl, ale
no to takhle,
to bude těžký.
To by bylo takový, to by bylo taková navigace nahoru, dolů, doleva, doprava, jo?
No, takže no, právě.
To by asi nebylo úplně dopravy ořechový. Mm-hmm. Ale já jsem to, no jo, jenže pan tazatel nebo paní tazatelka asi nebyla přítomna té jedné z paralax, co jsem měl teď, tuším v červnu nebo kdy, protože tam já jsem o tom Bučegi mluvil a ukazoval jsem tam právě tu lokaci. Jo. Mm-hmm. Já teď nevím, jestli já nebudu mít dokonce už ten print screen udělaný, protože já se, když jsem to ukazoval na ty paralaxe, tak bych mohl použít ten materiál z té paralaxy, ale příště, jako teď to asi dohromady nedáme, což mě jako samozřejmě mrzí.
No a to je všechno, Jardo. A tež je 23 hodin, takže je úplně ideální stav. Můžeme
tak
to
jo,
dnes ukončit, rozloučit se, takže máš
venku stále se trvale prší u mě.
Já nevím.
Dokonce ještě víc, než pršelo tady. No, tak je to takové uplakané. No, teď. Byly vedra, horká, to jsme si stěžovali, že teď zase prší. No. Takže tak.
Dobře. Je tu ještě jeden telefon.
Já můžu?
Dobře, tak já ho vezmu. Haló, hezký večer. Tak ještě jsem vás vzal už přes vysílací čas, ale přesto. Takže prosím, jste ve vysílání.
Jste možný, děkuju pěkně. Tady je Gruber Boumír z Brna a já bych se chtěl zeptat na Bibli svatou, která vlastně vznikla na Přerovsku, Bibli kralickou, a je napsána ve dialektu, místním dialektu, a je vyznána v tom, že Češi podle Bible kralické vlastně mluví česky, Moravané moravský a Slováci slovenský, kde jim to zakázala až vláda slovenského štátu. Starší Slováci se neumí jinak než česky modlit. Taková zajímavý duchovní záběr této knihy. Jak by ho charakterizoval pan Vátal? Děkuju, budu poslouchat.
Tak jo, naschle. Tak to je zajímavá otázka.
Bible tak jako o Bibli kralické toho lze říci mnoho. Jo, to je poměrně takový dotaz a odpověď, jako ta odpověď na ten dotaz je poměrně na delší dobu.
Tak.
Jo, ale jedná se každopádně o překlad. Bible kralická tedy jakoby překlad, ale pozor, to, co je tam důležité, že nejde o překlad z latinské vulgaty, což většinou se právě ty překlady vychází z té latinské vulgaty, ale tady ta Bible kralická v podstatě je překladem tří původních biblických jazyků, a to hebrejštiny, aramejštiny a starořečtiny. Ano. Takže v podstatě, pokud vím, tak ta Bible kralická je sama o sobě, pochopitelně, to je jasný, je sama o sobě unikát, ano, ale unikát tou svojí typografickou kvalitou a podobně. Jo. Jednota bratrská, která v podstatě stála za její iniciací, byla v té době zakázaným náboženským uskupením, a právě ta tiskárna, kde byla vytištěna ta Bible kralická, byla v držení tady té jednoty bratrské. Ano. Ona ta tiskárna, která vlastně, kde byla ta, pokud to dobře pamatuju, kde byla ta Bible krajinské vytištěna, tak se nacházela původně v Litomyšli. Potom byla přesunuta do mladé Boleslavy a pak v druhé polovině století, někdy od roku 1560, se byla přemístěna do Ivančic u Brna a potom od konce 70. let, 1576, možná 7, nevím, se nacházela na trzi v Kralicích. A to pod patronátem Jana ze Žerotína, který sídlil v blízkém městě Náměšť. Ano. A s tou Biblí kralickou je úzce spojen taktéž životní příběh tiskaře jménem Zachariáš Šolín. Iniciátorem překladu byl biskup tady té jednoty bratrské, jakýsi Ján Blahoslav, který v podstatě byl zastáncem, poměrně agilním zastáncem takzvané erasmovské tradice. Z toho okultního nebo ezoterického hermetického hlediska Bible kralická generuje extrémně silné energoinformační pole. Je to velice extrémní pozitivní egregor sám o sobě po té datově nebo informační po stránce toho datového pole a těch energií, které vyzařuje. A já bych tu Bibli kralickou, možná, že to bude teď znít přehnaně, ale z toho národopisného a národovského hlediska, z toho hlediska prostě jakoby posvátnosti národa, teď mluvím o, jako obecně, jo, posvátnosti národa, v našem případě tedy českého národa, bych ji dokonce kladl na úroveň korunovačních klenotů, jakoby, jo. Což ale samozřejmě, ale z toho duchovního, z toho spirituálního, energetického, jemnohmotného, vibračního hlediska a díky tomu neuvěřitelně silnému egregorickému pozitivnímu otisku v napojení na demiurga českého národa. To je jako rozhodně ano. To první vydání Bible kralické vyšlo v 6 svazcích, proto se také někdy říká šestidílná Bible nebo šestidílka a těch 6 svazků bylo postupně vydáváno od roku 1579, tuším do roku 1593, zhruba tak nějak. A je to každopádně unikát. Unikát třeba i v tom, že poprvé vlastně vůbec jakoby v českém prostředí se v té kralické Bibli z toho literárního hlediska objevuje, venku teda pěkně ale objevuje dělení na jako dělení kapitol na verše. A to v tomto případě přesně podle vzoru Roberta Stefana z roku 1551. Jak říkám, o té Bibli kralické by se toho dalo říci velmi, velmi, velmi mnoho a určitě někdy by to stálo za v podstatě za nějakou přednášku nebo pořad, protože jako ten první díl je tvořen 5 knihami Mojžíšovými, což v podstatě je Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Potom ten druhý díl jsou knihy Josua, Soudců, kniha Rut, a tak dále, pak jsou tam nějaké, je tam potom v tom třetím svazku tuším kniha Jobova, Přísloví, Kazatel, Píseň písní a tak dále. A pak jsou tam v tom čtvrtém svazku prorocké svazky, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Ámose, Abidiáš a tak dále. A pátý svazek tvoří apokryfy, šestý svazek potom nový, tuším, nový zákon. Jo, tak nějak to tam prostě bylo strukturováno, té Bibli kralické.
Mm-hmm, dobře. Takže jo, takže to ukončíme dnešní pořád, lehce jsme přetáhli díky dotazu poslednímu a my se budeme těšit na příští týden. Jardo, bude ještě Babylonské bratrstvo 9 nebo už ne?
Ano, ano, bude, ano, bude Babylonské bratrstvo 9 i Babylonské 10. bratrstvo 10.
Dobře, v pořádku. No tak super, takže měj se moc krásně a za týden opět s tebou. Čau, ahoj.
Taktéž, Pavliku, děkuji pěkně za možnost vystupovat v pořadu v pondělním na vlnách rádia SVCS a děkuji všem našim přátelům, virtuálním posluchačům, divákům. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, hodně štěstí, zdravíčka. Jo? Tak uvidíme se a uslyšíme zase za týden. Ahoj.
Ano. Ano, mějte se krásně a se mnou zítra od 19 hodin Miroslav Zelenka.